რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში უპრეცედენტო მხარდაჭერა დაფასებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო აქტს. მოსკოვში დასრულდა სანქცირებული ანტისამთავრობო აქცია. საფრანგეთის შიშობს, რომ შესაძლოა განმეორდეს მაკრონის ელექტრონული მიმოწერის გასაჯაროება. თალიბანმა ყუნდუზის ჩრდილოეთით ერთ-ერთი რაიონი დაიკავა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ხელისუფლებამ უპრეცედენტო მხარდაჭერად შეაფასა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტი, რომლითაც გავრცელებული ინფორმაციით დაწესდა შეზღუდვა ნებისმიერ იმ სახელმწიფოს დაფინანსებაზე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ხელმოწერილი კანონით შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში აეკრძალათ მხარდამჭერა იმ პროგრამების, რომელიც არ ღვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს.
ეს არის პირველი დოკუმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პრაქტიკულად კანონის დონეზე არის საუბარი უკვე ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფაზე, ოკუპაციაზე, ჩვენი რეგიონების ოკუპაციაზე რუსეთის მხრიდან.
განცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტის თანახმად აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებს გამოეყო დამატებითი დახმარება რუსეთის აგრესიის გასამკლავებლად და ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშესაწყობად. ევროპის მინისტრთა კომიტეტის საბჭოს მიერ ხუთშაბათს მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოსთან დაკავშირებით რუსეთი ტენდენციურს უწოდებს და აცხადებს, რომ აუცილებელია სერიოზულად დაფიქრება გაგრძელდეს თუ არა ჟენევის შეხვედრები არსებულ ფორმატში. ევროპის მინისტრთა კომიტეტის საბჭომ კენჭისყრის შედეგად დაამტკიცა მორიგი მიკერძოებული გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ. რეა ნიუსის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 3 მაისის განცხადებაში. ევროპის მინისტრთა კომიტეტის საბჭომ ორი დღის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსეთი დადანაშაულებულია სეპარატისტული ანკლავების ხელშეწყობასა და საქართველოსა და სხვა დამოუკიდებელი სახელმწიფოების დესტაბილიზაციის მცდელობაში. ახლების გამოშვებას განვაგზობთ უცხოეთის ამბებით. მოსკოვში დასრულდა სანქცირებული მიტინგი, რომელიც მიეძღვნა ბოლოტნაეს მოედანზე 5 წლის წინ გამითარებულ მოვლენებს. სახაროვის პროსპექტზე შეკრებილმა დემონსტრანტებმა 6 წლის წინ დაპატიმრებული პირების გათავისუფლება მოითხოვეს. ორგანიზატორთა თქმით, აქციაში 10,000 კაცი მონაწილეობდა. პოლიციის ცნობით კი მიტინგის რაოდენობა 1,000 კაცს არ აღემატებოდა. 2012 წლის 6 მაისს ათობით ათასმა მოქალაქემ გააპროტესტა პრეზიდენტად ვლადიმერ პუტინის ხელმეორე დარჩევა. აქცია დასრულდა შეტაკებით პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, რის შედეგადაც 400 მეტი კაცი დააპატიმრეს. ხელისუფლება მოვლენები მასობრივ არეულობად შეაფასა და სისხლის სამართლის საქმე აღზა. პასუხისგებაში მიეცა 35 კაცი, ხოლო პატიმრობის ვადა შეეფარდა 20. როგორც ჩვენის რადიოს კორესპონდენტი უწყება, მოსკოვიდან შაბათს ხსოვნის მედეგის დაწყების წინ პოლიციამ დაშალა ტრიბუნის უკან აღმართული დიდი ბანერი წარწერით „გვეყო პუტინის, გვეყო ომის, გვეყო კადიროვის“ ატანა. საფრანგეთის საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელობა აფრთხილებს საზოგადოებას, რომ არჩევნების მეორე ტურის წინ შესაძლოა განმეორდეს ცენტრისტი პრეზიდენტობის კანდიდატის ემანუელ მაკრონის საარჩევნო კამპანიის შტაბიდან ჰაკერულუქსით მოპარული ინფორმაციის გამოქვეყნება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 6 მაისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ასეთ ინფორმაციის გავრცელება და ხელმეორედ გამოქვეყნება შესაძლოა ახმული იქნეს, როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული. მანამდე 5 მაისს მაკრონის საარჩევნო შტაბმა განაცხადა, რომ არჩევნებამდე ორი დღით ადრე მასიური ჰაკერული თავდასხმის შედეგად მათი კომპიუტერებიდან ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუზის ერთ-ერთ რაიონზე. აღმოსავლეთ ავღანეთის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენლის მაჰფოუზ აკბარის თქმით, უსაფრთხოების ძალები 24 საათიანი მძიმე ბრძოლების შედეგად იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ ქალა იზალის რაიონი. მოძრაობა თალიბანის წარმომადგენლის ზაბიულა მოჯაჰიდის თანახმად, ექსტრემისტებმა დახოცეს რამდენიმე პოლიციელი და ჯარისკაცი და ხელთ იგდეს პოლიციის შტაბები, ადმინისტრაციის შენობა და უსაფრთხოების საგუშაგოები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
saw you. So fine, and I had a feeling one day you'd be mine. Honey, you came along and captured my heart. Now my love is somewhere lost in your kiss. When I'm all someone like I need you. Nights warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more? Say.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Why?
Radio Tavisupleba FM 107.4. უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Azadlıq Radiosunun axşam xəbər verilişinə Azadlıq Live-a qulaq asırsınız. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir. Verilişin ikinci hissəsində biz Türkiyə-Azərbaycan hərbi təlimlərindən danışacağıq. Hələlik günün başqa mühüm xəbərlərini eşidək.
Azərbaycandan çıxarılan çirkli pullar harda və necə yuyulur? Azərbaycan rəsmilərini yenə Avropada ittiham edirlər. Azadlıqlar və baxırsınız, bizimlə qalın. Budatağlı sakinləri deyir, qəbirlər dağıdılıb, obyekt tikilir. Daha bir müxalifətçi həbsxanaya göndərildi, AXCP fəalına 3 il iş kəsildi. Amerikalı milyarder tıxac probleminə necə çözüm tapdı? Azərbaycanın birinci ailəsini yenidən korrupsiyada suçlayıblar. Bu dəfə Maltada. Maltada başnazirə qarşı etiraz aksiyasında çıxış eləyən Vətəndaş Cəmiyyəti Şəbəkəsinin üzvü Michael Brugulia deyib ki, Malta Avropa Birliyinə qoşulub, Azərbaycana və ya Zimbabveyə deyil. Maltadakı etirazlarda Azərbaycanın adı korrupsiyada, çirkli pulların yuyulmasında hallanır. Yerli media bu haqda yazılar dərc eləyir. Azərbaycan hökuməti Maltada səslənən iddialara münasibət bildirməyib. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyayla mübarizə layihəsinin redaktoru Miranda Patruşçin fikrincə, ötən araşdırmalar da göstərir ki, Azərbaycan rəsmiləri mənşəyi bəlli olmayan pulları yumaq üçün offshore şirkətlərdən istifadə edirlər.
Biz bunu tez-tez hansısa layihələrin inşasında vəsaitin nəqd ödənməsində görürük. Bu vəsaitlərin mənşəyi aydın olmur. Başqa bir yol offshore şirkətlər vasitəsilə xaricə çıxarılması və ya investment halında yenidən ölkəyə qaytarılmasıdır. Azərbaycan rəsmilərinin korrupsiyaya uğramış nəhəng biznes imperiyaları var.
Miranda Patruciş uzağa getmir, bir il öncə mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyayla mübarizə layihəsinin Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırladığı 3 araşdırmanı yada salır.
Ötən il dünya mediasında səs-küy salan Panama Papers hesabatı üzə çıxarıb ki, Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxsləri, eləcə də prezident ailəsi offshore şirkətləri yaradıb, üstəlik fonda təsis edib. Bu şirkətlər vasitəsilə Londonda dəyəri milyonlarla dollardan ölçülən malikanələr alınıb. Mehriban Əliyevanın hamili elədiyi fonda isə Ata Holdingin gəlirlərinin toplanması planlaşdırılıb. Sənədlərdən bəlli olur ki, fondda toplanan vəsait prezidentin 3 övladına çatmalıymış.
Panama Papers hesabatının yayılmasından bir il ötsə də yeni gizlinlər üzə çıxmaqda davam edir. Elə Maltada ötən ayın sonlarında başlayan etirazlara ölkənin başnazirinin ailəsinin offshore şirkətlərinin olması səbəb olub. The Malta Independent Azərbaycan-Malta bağlılığının saqası adlı məqaləsində yazır ki, Prezident qızı Leyla Əliyevanın sahib olduğu şirkət vasitəsilə nazir, başnazirin işlər idarəsi rəhbərinin və həyat yoldaşı Michel Maskatın şirkətlərinə pul köçürülüb. Azərbaycanda çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə varmı? Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik keçək günün digər xəbərlərinə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı Elnur Fərəcov 3 il azadlıqdan məhrum edilib. O, narkotik məddə saxlama, əldə etmə, göndərilmədə ittiham olunub. Proses Neftçalada keçirilib. Fərəcovla bağlı cinayət işi 2016-cı ilin dekabrında açılıb. Onun vəkili Nemət Kərimli deyir ki, Fərəcov təxribat qurbanıdır.
Bir nəfər Fərəcovla tanış olaraq rayonda biznes qurmaq istədiyini deyib. O, Fərəcova onu işlə təmin etməyə söz verib. Fərəcov onunla razılaşıb və birlikdə çayxanaya gediblər. Bu zaman polis çayxananı mühasirəyə alıb və onun tanışının cibindən narkotik götürüblər. O isə narkotik vasitəni Fərəcovdan aldığını deyib. Bu şəxsi istintaqa yardım adı ilə məsuliyyətdən azad ediblər.
Vəkil deyir, Elnur Fərəcovun həbsi müxalif baxışları, aksiyalarda iştirakına görədir. Hazırda AXCP-nin ondan çox üzvü həbsdədir. Partiya onların hamısına böhtan atıldığını, siyasi sifarişlə tutulduqlarını bəyan edib. Son günlər AXCP-nin rayondakı üzvləri əsasən də müəllimlər işdən azad edilir. Səbəb kimi də onların intizam qaydalarını pozması göstərilir. AXCP bu halları Milli Şuranın aprelin 8-dəki keçirilən aksiyasından sonra hakimiyyətin onlardan qisas alması kimi dəyərləndirir. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri ölkədə siyasi məhbusların olması fikirlərini qəbul eləmirlər. Onlar deyirlər ki, siyasi məhbus sayılan şəxslər məhz törətdikləri əməllərə görə məsuliyyətə cəlb ediliblər. Paytaxtda evlərin, obyektlərin sökülüb yerində park salınması və ya çox mərtəbəli bina tikilməsi barədə çox xəbərlər gəlib. Sakinlərin narazılığı ilə qarşılanıb. Bölgədə Xudahta da oxşar hadisə baş verib, ancaq məsələ biraz fərqlidir. Xudahtın rus sakinləri deyir ki, şəhər qəbristanlığının bir hissəsi sökülüb.
Orada var idi hündürdə, bax burada hündürdə var idi belə. Axırıncı bunlar idi.
Bir qrup Xudat sakini deyir ki, rus məzarlığının bir hissəsi sökülüb. Sökülən ərazidə bir neçə qəbir də dağıdılıb.
Tutdum ya Sikroyd, Pagarbonina, i muž, i zalovka, vse. Matyusha 30 s lišnim let tut pogoronina. A vidiš, što делает? Разве так можно?
У меня родители старые тоже. Папа, мама есть. Им тоже лет под 80 уже. Вот так, если могилки уберут, куда мы их будем хоронить?
Здесь все похоронены. У меня здесь и дяди, и тетя похоронены. И все родные похоронены. Осталась я одна здесь. Я хожу сюда, как будто к своим родным. Все соседи, все люди, разве можно так делать? Это нельзя ни в коем случае. Я вот сегодня вы мне сказали, я не могу в себя прийти. Даже прийти себе, кому это в голову могло такое прийти? Кому? Ладно, сейчас всегда тихо, спокойно.
Худатта yaşayan rus pravoslavları onları dəhşətə salan mənzərəni müqəddəs Pasxa bayramı zamanı yaxınlarının qəbrini ziyarətə gələn zaman görüblər. Sözgedən məzarlıq Xudat Nabran yolunun kənarında yerləşir. Yerli sakinlər məzarlığın çevrəsini müxtəlif şəxslərə rayon rəhbərliyinin satdığını iddia edirlər. Orada ticarət obyektləri inşa olunsun deyə.
Место что ли мало? Именно обязательно надо залезть прямо на кладбище.
На русском говорите.
Места много сейчас. Вон и там поля, и там поля, везде поля.
Не, места нету. Ну, кладбище зачем уничтожать? Зачем? Зачем? Как они будут здесь строиться? Как они будут здесь ходить? Как они здесь будут веселиться?
Как они будут фундамент ставить?
Xudat bələdiyyəsinin sədri Elman Allahyarov da həmin ərazidə tikintinin getdiyini təsdiqləyir. Qəbirlərin dağıdılmasına gəlincə.
Əstağfurullah. O qəbristanlığa heç bir aidəsi olmayan ərazidir. Qəbirlərə heç bir toxunma ümumiyyətlə mümkün deyil elə şey. Orada müəyyən ərazi var, qəbristanlığa aid olmayan şəhərin ərazidir. Orada bir zolaq da verilib, 1-2 dənə 5 metrlik yer verilib. Belə tikintilər gedir orada. Yəni onun qəbirlərə heç bir aidəsi yoxdur. Tikintinin arxa divarından sonra qəbristanlıqdır.
Мы обращались были.
Yerli sakinlər isə ümidlidirlər ki, üst tutduqları rəsmi qurumlar onların narahatçılığına son qoyacaq. Yaxınlarına aid məzarların zərər görməsinin qarşısı alınacaq.
Bakıda milyardlarla dollara körpülər, yol qovşaqları tikilib, amma tıxac problemi hələ də qalır. O bir yandan isə tıxac hətta dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində də var. İlə Amerikada da tıxac əlindən bezən milyarder həm puluna, həm də intellektinə güvənib buna çözüm tapmağa çalışıb.
İnqilabi ixtiraları maliyyələşdirməsi ilə məşhur olan Amerikalı milyarder Elon Musk indi də maşın tıxacları ilə mübarizəyə girişir. Musk tıxacda dayanmaqdan bezən sürücülərə kömək üçün yaratdığı şirkətə də elə bezən şirkət adını verib. Bu şirkət tıxacla mübarizədə innovasiyalı tunel sisteminin xəyali görüntülərini hazırlayıb. Video Musk'ın ideyasının məğzini açır. Tıxacda ilişib qalan maşın yerin altına tunelə salınır və burada o saatda 200 km sürəti ilə daşınır. Musk 2016-cı il dekabrın 17-sində Twitterdə yazırdı. Tıxaclar məni dəli eləyir. Mən tıxacda dayanmaqdan bezən maşınlara tunel tikəcəm və qazmağa artıq başlamışam. Musk dəfələrlə istifadə oluna bilən kosmik raketlər düzəldən SpaceX, bütünlüklə elektriklə işləyən maşınlar istehsal edən Tesla Motor şirkətlərinin yaradıcısıdır. Yalnız günəş enerjisi ilə keçinən binalar layihəsi, PayPal internetlə təhlükəsiz pul köçürmə sistemi və digər layihələrdə də Musk'ın iştirakı var.
Fransada prezident seçkilərinə 2 gün qalıb. Bu, tək Fransa yox, həm də Avropa Birliyi uğrunda savaşdı. Sona qalan 2 namizətdən biri deyir ki, əgər o seçilsə, Avropa Birliyini dağıdacaq.
Fransada prezidentliyə müstəqil namizəd Macron öz tərəfdarlarını milli cəbhə ilə mübarizəyə çağırıb. Fransanın cənubundakı Albi şəhərində mitinqdə Macron deyib ki, son 10 gündə əsl dava gedir. İki proqram arasında, onunla milli cəbhə lideri arasında. Milli cəbhə adı gələndə Macron tərəfdarları milli cəbhəni fitə basıb.
Celui du Front National. Non! Ne siffle pas.
Yox, fitə basmayın. Bu kömək eləməz. Gedin onlarla mübarizə aparın. Onlara qarşı gedin.
Allez les combattre.
Eyni vaxtda Macron deyir ki, o bütün fransalıları sosial sinifləri birləşdirəcək, ümumi layihələrdə hamının payı olacaq. Mayın 7-sində Fransada prezident seçkilərinin ikinci turudur. Mərkəzçi mövqədə dayanan 39 yaşlı Emmanuel Macron rəy sorğularına görə öz rəqibi Milli Cəbhə lideri İfrat Sağçı 49 yaşlı Marine Le Pen-dən xeyli qabaqdadır. Baxmayaraq ki, ilk turda onlar təxminən eyni səs toplayıblar. Le Pen seçki kampaniyasının son günlərini əyalətlərdə görüşlərdə keçirir. Enaman kəndində görüşə gələn 400 adam qarşısında Le Pen deyib ki, Avropa Birliyi bizi tüstaxlıqda saxlayır, istədiyimiz məqsədə gedə bilmirik. İslam ekstremizmi haqda isə Le Pen deyib.
Oui, je vais fermer les mosquées radicales.
Bəli, mən radikal məscidləri qapadacam, ölüm ideologiyası yayanları ölkədən qovacam, təhlükəsizliyə riski olan xariciləri də ölkədən çıxaracam.
Daxili siyasət barədə Marine Le Pen deyir ki, ona o adamlar qulaq asır ki, onları heç kim eşitmir. İş axtaran işsiz, dolana bilməyən təqaüdçü. Le Pen deyir ki, o dəyişiklik hamıya iş istəyir.
Azadlıq Live davam edir, çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədən danışırdıq. Azərbaycan çirkli pullarla mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq sazişlərə qoşulub. Bu sahəyə nəzarət eləmək üçün 2009-cu ildə Maliyyə Monitoringi Xidməti adlı qurum yaradılıb. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir ki, bu qurum yaradılıb, amma fəaliyyəti kağız üzərində qalıb.
Reallıqda mübarizə yoxdur. Mübarizə yoxdur ona görə ki, Azərbaycanda çirkli pulların yəni yuyulmasına ehtiyac yoxdur. Misal üçün, hansısa bir digər ölkədə var, bizdə yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki Azərbaycanda zatən vəsaitin hardan əldə edilməsi heç kəsi maraqlandırmır.
Mərkəzi ofisi Vaşinqtonda yerləşən Global Financial Integrity təşkilatı dünya ölkələrinin hər birindən qanunsuz yollarla çıxarılan kapitalı hesablayıb. Həmin hesablamaya görə 2002-2011-ci illərdə hər il Azərbaycandan xaricə orta hesabla 1 milyard 700 milyon dollar, bütövlükdə isə 17 milyard dollar pul çıxarılıb. Azərbaycan müxalifəti iddia edir ki, ölkədən pul çıxaranlar Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxsləri və onların yaxınlarıdır. Müsavat partiyası ötən il Panama Papers hesabatına daxil olan məqalələrin araşdırılması üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib, amma bu müraciətdən bir ildən çox vaxt keçsə də Prokurorluq Müsavat partiyasına hələ də cavab verməyib. Azərbaycan Prezident Administrasiyasından isə araşdırmalarına münasibət bildirərkən deyiblər ki, hər bir vətəndaş kimi Azərbaycan Prezidentinin övladları da bizneslə məşğul ola bilər və burada qeyri-adi qanunsuz bir şey yoxdur. O qaldı ki, İlham Əliyev və onun xanımına administrasiya bildirmişdi ki, İlham Əliyev prezident olmazdan öncə də uğurlu biznesmen olub. Dövlət büdcəsi etibar edilən vəzifəli məmurun təmiz işlədiyinə necə inanmaq olar? Bu sualı da Bakı sakinlərinə ünvanlamışıq, fikirlərini işləyək.
Valla belə deyək də, heç bir işdə elə ki, təmiz, yəni 100%-lıq nəsə bir şey yoxdur da. Deyim ki, o insan özünü 100% təmiz işini yerinə yetirir, yox. Belə də yarbayarı, 50-50-yə.
Heç ona mən deyək ki, inanmamışam. Təmiz işləmirəm.
Əgər onlara bir vəzifə və səlahiyyəti verilirsə, o demək deyil ki, o oturmalıdır, oturduğu iş vəzifə kreslosunu istifadə etməlidir və büdcə ilə əlaqədar olaraq büdcəni söküb belə də yeməlidir.
İndiki məmurlar, hala köpək olun pulu, pulu görə deyir ki, can dör vermi, puldur. Həyatda mən heç kimi inanmıram. Heç balama da inanmıram.
Allaha inan heç olmaz.
Gərək o inanılmış bir adam olsun ki, o tanısın da ki, buna inanmaq olar, yoxsa olmaz. Ondan sonra bunu işə qəbul eləsin. Yoxsa hər yetirən götürülür işə, bacarıqsız, təcrübəsiz.
Tax Justice Network qeyri-kommersiya təşkilatı Azərbaycan vətəndaşlarının offshore zonalarda 48 milyard dollar vəsaitin olduğunu hesablayıb. Hesabat 1993-cü ildən 2012-ci ilə dək olan dövrə əhatə eləyir. Panama Papers hesabatı və ondan öncə Azadlıq Radiosunun eləcə də digər beynəlxalq jurnalist araşdırmaları təşkilatlarının tədqiqatları üzə çıxarıb ki, ölkədə otel, bank, telekommunikasiya və digər sahələr birinci ailənin inhisarındadır. Bugün isə çatdıracaqlarımız bitdi. Azərbaycandan çıxarılan çirkli pulların necə yuyulmasından danışdıq. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin, çəkdiklərinizi göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq live verilişi davam edir. Son 5 gündür ki, Azərbaycan və Türkiyə Azərbaycanda hərbi təlimlər keçirir. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, təlimlərin keçirilməsində məqsəd Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələr arasında təcrübə mübadiləsini həyata keçirmək, bölmələrin hazırlığı və əməliyyatların icra edilməsi qabiliyyətini yüksəltməkdir. Təlimlərdə silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti, zirehli texnika, artilleriya qurğuları, minaatanlar, hərbi hava qüvvələrinin döyüş və nəqliyyat helikopterləri iştirak edirlər. Mən efirdən əvvəl politoloq Zərdüş Əlizadə ilə bu barədə söhbət eləmişəm. Biz onun intervyusunu dinləyəcəyik. Hələlik bir məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi Azərbaycan və Türkiyə ordularının keçirdiyi hərbi təlimlərdən narahatdır. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin mayın 3-də yaydığı məlumata görə, qondarma rejimin nümayəndəsi David Babayan deyib ki, əgər təlim vaxtı təxribat olsa, buna reaksiya veriləcək. Təlimlər mayın 1-dən keçirilməyə başlayıb. Bu təlimlərin hakim mahiyyəti haqqında və s. suallarla mən efirdən əvvəl politoloq Zərdüş Əlizadəyə müraciət eləmişəm. Zərdüş bəy, necə qiymətləndirirsiniz Türkiyə və Azərbaycan hərbi təlimlərinin? Bu təlimlərin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, onların hazırlığı baxımından müxtəlif dövlətlərə məsul olan qoşun hissələrinin birgə işləmək qabiliyyəti əldə etməsi baxımından bu faydalı bir tədbirdir. Qaldı onun, bizdə Azərbaycanda çoxlar düşünür ki, bu hansısa bir Qarabağ münaqişəsinə təsir olmayacaq. Türkiyə Qarabağ münaqişəsinə gəlib edilməyib və edilməyəcəkdir. Qarabağ münaqişəsi Rusiyanın nisarındadır və bu nisara heç kəsi yaxın buraxmayacaq. Heç Minsk qrupunun həmsədi olan Amerikanı və Fransanı yaxın buraxmaq, o ki, qalsın Türkiyəni. Amma yenə deyirəm, iki dövlətin yaxınlaşması, iki ordunun birgə işləmək vərdişlərinin əldə edilməsi, bax, bunun əli faydalı təlimdir.
Zərdüş bəy, deməli, separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi bu təlimə etirazını bildirib.
Bir oyun qaydalarıdır. Məsələn, 60-cı illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təyləri mütəmadi olaraq Çinin hava Çinin ərazisi üzərində uçurdu və foto şəkillər çəkildi. Çinin onları vurmağa gücü yox idi. Həmişə qəti və son xəbərdarlıq noktası verildi. Mən yadıma gəlirdi ki, məsələn, qəzətdə oxuyurdum. Çin 1485-ci qəti və son xəbərdarlıq notası vermişdi. Yəni 1450 dəfə Amerikan çaylarını pozmuş. O da son dərəcə qəti və son xəbərdarlığı idi. İndi bu oyun qaydaları. Biz məsələn qəti xəbərdarlıq edirik ki, Qarabağa gəlməsinlər. Bizim icazəmiz olmadan başqa dövlətlərin vətəndaşı onlar gəlirlər. Biz onları qara şəhə salırıq. Bu qara şəhə onların heç bir icazə deyil. Amma ki, bu bir oyun qaydasıdır. Biz Azərbaycan hökumətini nümayiş etdiririk Azərbaycan xalqına ki, güya o Qarabağ oğrundan mübarizə aparır. Qarabağdakı o Moskvanın əlaltıları, oyuncaqları, casusları bəyanat edirlər ki, biz etiraz edirik ki, Azərbaycan Türkiyədən şey keçirir. Onlar kimdirlərinin fikrində, kimdir onların etirazına fikir verir. Amma onlar da öz oyunlarını oynurlar, öz xalqlarına göstərir ki, yəni biz də dövlətik, biz də beynəlxalq mediasda etiraz edə bilərik və s. və olaraq. Biziz bu, məsələn, bu yaxında Ermənistanda Azərbaycan almaları ifşa olundu ki, Azərbaycan alması da sakitləndir, ölərəm, Azərbaycan almasını qoymaram Erməni için. Ondan əvvəl bizimkilər erməni kartofunu tapmışlar, qoymurlar. Yəni bu qarşı olub düşmənçiliyi dəyənləşdirən bir siyasi oyundur ki, bu Moskvadan göstəriş verilir bizim yerli hakimiyyətlərə ki, bu əks tərəfi mənfi qiymətləndirin, xalqa təqdim edin ki, onların heç bir əlaqə olmaz, nə alması yemin olar, nə kartofu yemin olar, nə onların təlimlərə baxma olar, nə də onların musiqisə bulasmayın və düşmən olun qalın. Bu belə bir oyundur, siyasi oyun gedir, xalq da bu şəhərçi oyunun mahiyyətini gözəl anlamır və uyur bu həmin mənası və ziyanlı oyunu.
Amma Zərdüş bəy, belə deyənlər də var ki, xalqı həm də döyüş vəziyyətində saxlamaq lazımdır ki, bunlar belə bir tərbiyə olmalıdır ki, sabah müharibə olarkən tutaq ki, müqavimət göstərə bilsin.
İndi əgər bir münaqişəni din yoluna həll etmək mümkündürsə, onun hərbi olan həlli kimə lazımdır? müharibədən qazananlara lazımdır. Əzabətdən, nifrətdən, düşmənçilikdən qazananlara lazımdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında olan Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün müyəssər olan sülh pası, barış pası insanının heç 98%-dan istifadə eləmək bilər. Yalnız 2% vətəndaş qiyməti səviyyəsi istifadə olunur. 98%-dən istifadə eləmək bilər. Bununla bərabər xalqlar deyilək ki, ölüm dirim savaşından başqa yolu yox. Niyə yoxdur? Sən bir dilinin altı qən qoy, iqtisadi imkanlardan istifadə elə, barış imkanlardan istifadə elə, xalq diplomatiyasına, mədəniyyətdən istifadə elə, coğrafiyadan, iqtisadi amillərdən, hər şeydən istifadə elə, eləməmişsən. Amma deyilsin ki, biz ölüm dilim savaşı çıxmağa hazır. Bu kimə xeyirdir? Rusiya xeyirdir. Bu iki xalqı vuruşturmanın Cənubi Qafqazı əsarətdə saxlayır. Əsasən bu da onları xeyirdir. Və onunla düzdür tutanlar burada, elə orada erməni, anki türk ünsürləri, burada anki erməni, Azərbaycan ünsürləri qanmadan ki bunlar və ya qanaraq ki bu Rusiya kəşfiyyatına xeyirdir, qarşılığı nifrəti körükləyir.
Zərdüş bəy, bir müddət əvvəl siz belə bir fikir demişdiniz ki, aprel döyüşləri hətta daha 20 qəsli döyüşlər baş verə bilər. İndi bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Əlbəttə deyə bilər. Yəni, Rusiya lazım olsa ki, daha 20 qəsli döyüşlər təşkilləsin. Ermənistana və Azərbaycana buyura bilər ki, başlayın müharibəni, gözləyər ki, yenilişənəsini, ta ki, özünün əsas məqsədi, yəni bir ayının min oyunu bir armudun üstündədir. Onların da məqsədi odur ki, buradakı nəzarətlərin gücləndirsinlər. Bunun naminə daha böyük 20 yaşlı müharibə başlaya bilərlər. Çünki hamıya bəllidir ki, Rusiyanın xeyirdası olmadan nə Azərbaycan, nə Ermənistan müharibəyə başlanır. Azərbaycan ona yerə başlamaz ki, Rusiyanın xeyirdası olmadan başlasa gəlib, Gürcüstanı burada kimi gəlib vurar bizim. Və heç kəs onu söyləməz, mübarək etdir, dövrəsin. Və Ermənistan başlasa, Ermənistan resursu yoxdur ki, müharibə başlasın. Onlar da tam Rusiyanın nökəridir, quludur, buyruq quludur. Və onlar da Rusiyasız başlayabilməz. Odur ki, hansısa geniş müharibə yalnız Rusiyanın istəyi və məqsədləri namin olur.
Aydındır. Yəni, yenə də gözləyirsinizmi bu il içində 20 qəsli təhlükə?
Yəni, Rusiya, mən Putin beynində, Rusiya baş qərargahının baş əməliyyat idarəsində, xarici işlər nazirində, FSB-də, SVR-də hansı nəqsədlər çəkilir, hansı təxribatlar hazırlanır, onu bilmərəm. Bilmərəm. Amma mən ümumi mənzərəni deyirəm ki, bəli, Rusiyaya əl verir ki, münaqişə qalsın və əgər tərəflər münaqişəni bu və ya digər yolla tənzimləməyə çalışırlar, özləri və ya Qərbdən, Fransa, Amerika başlasın da Rusiya hansı bir qəti tədbir görə daha geniş miqyaslı bir müharibəyə başlaya bilər ki, sonda nəticədə öz aralığını daha da möhkəmləndirsin. Söhbət Qarabağ ermənilərindən, Qarabağ Azərbaycanlılarından, Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən, Qarabağın əbədi, əzəli erməni torpağı olmasından getmir. Söhbət Rusiyanın geosiyasi maraqlarından gedir.
Bu, politoloq Zərdüş Əlizadənin dedikləri idi. Mövzuya qayıdacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə-Azərbaycan hərbi təlimləri ilə bağlı ikinci müsahibimiz Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin sədri Elxan Mehdiyevdir. Ondan bu əməkdaşlığın perspektivləri barədə də soruşmuşuq.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq təhlükəsizlik anlaşması olub 2010-cu ilin avqust ayında. Və orada tərəflər bir-biri ilə qarşılıqlı hərbi əməkdaşlıq və ordu quruculuq sahəsində və sonda da tərəflərdən birinə əgər təcavüz olarsa, birinin o birisinə kömək etməsi nə qədər maddələr daxil edilmişdir. Və bu anlaşmaya uyğun olaraq o zamandan bəri Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq belə deyək, nisbətən artmışdır. Biz demirik ki, bu çox intensivləşmişdir, yox. Çünki əvvəllər bu çox aşağı sıfır səviyyəsində olsa da, indi heç olmasa, keçən il misal üçün Türkiyədə hərbi hava qüvvələrinin, bu il isə həm quru, həm də hava qüvvələrinin iştirakı ilə Azərbaycanda belə deyək, bir hərbi təlimlər keçirilib. Yəni, bu uyğun, həmin anlaşmaya uyğun olaraq və iki ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlıq sazişinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Həmin bunun mahiyyəti budur.
Türkiye'nin Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı rolunun artacağını bir zamanlar Beynəlxalq Böhran Qrupu bildirmişdi öz hesabatında. Bu təlimləri həmin qəbildən hesab etmək nə qədər doğru olardı?
Yox, doğru deyil. Çünki belə deyək, Erməni-Azərbaycan danışıqları danışıqları üzərində ATƏT-i Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsi tam monopoliyaya malikdir. Və onlar digər Türkiyədə Minsk qrupunun üzvü olsa da, digər Minsk qrupu üzvü olan ölkələri bu danışıqlara, bu həll, belə deyək, onların dediyi kimi nizamlama prosesinə, onların dili ilə desək, nizamlama prosesinə heç kimi yaxına buraxmırlar. Və Türkiyənin də nə qədər bu istiqamətdə təklifləri əvvəllər daha çox idisə də, yeni həm sədr ölkələr ona qısqanclıqla yanaşır və onun əhəmiyyətinin olmadığını bildirirlər. Yəni, başqa bir Minsk qrup üzvü ölkələrin, yaxud beynəlxalq təşkilatın bu məsələyə qarışmasını onlar yaxına qoymur. Bu baxımdan bu sadəcə kənardan bəyanatlar ilə, Türkiyənin rolu kənardan edilən bəyanatlar ilə məhdudlaşır.
Ümumilikdə münaqişənin nizamlanması ilə bağlı durum indi hansı yerdədir danışıqlar?
Daha yaxşı olar ki, deyəsiniz ki, işğalın aradan qaldırılması ilə bağlı durum necədir? Çünki bu münaqişənin nizamlanması deyiləndə bu məsələ tamamilə başqa müstəviyə keçir. Yəni, sanki ortada belə bir işğal, etnik təmizləmə olmamış kimi arada hər hansı bir mübahisəli məsələnin olduğu, çitiş profildə, aşağı profildə bir məsələnin olduğu anlamına gəlir. İndiki vəziyyətdə odur ki, erməni tərəfi keçən il aprel döyüşlərindən sonra razılığa gəlmək, 3 ay ərzində razılığa gəlmək imitasiyası apararaq, davranışı göstərərək, onlar vaxt tutub çoxlu miqdarda Azərbaycanın əldə etdiyi müasir silahları və sonda da İskəndər raket komplekslərini alandan sonra danışıqlardan ümumiyyətlə çıxıblar və onlar heç Azərbaycanla danışığa getməyi də məqbus, mənasız sayırlar. Çünki onlar artıq güc balansının...
Bu konfliktlərin həlli mərkəzinin sədri Elxan Mehdiyevin dedikləri idi. Onunla Türkiyə-Azərbaycan hərbi təlimləri haqqında danışırdıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Cümə günü dünya bazarlarında xam neftin qiyməti son 5 ayda ən aşağı həddə düşüb. Bundan az əvvəl Amerikanın bazara daha çox neft çıxarması qiymətləri 5% azaltmışdı. ABŞ-ın bu addımı OPEC-in hasilatın azalması yolu ilə qiyməti yüksəltmək səylərini puça çıxarıb. Azadlıq Radiosunun təhlilçiləri azadlıqradiosu.az saytında yazırlar ki, böyük ehtimalla neft qiymətlərinin bu şəkildə təzyiqə məruz qalması OPEC üzvlərini bu ay ərzində hasilatı daha da məhdudlaşdırmağa vadar eləyəcək. Amma təhlilçilər deyirlər ki, hasilatın ciddi şəkildə azalacağı perspektivləri o qədər də real görünmür. Verilişimiz burada başa çatır. Bizi həftənin birinci günü yenə eyni vaxtda, eyni yerdə axtarın. Sağ olun, salamat qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ken moisminet gadatsema, romelis momamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM ասույդի դա օտղի ռադիո թավի սուպրեբա։